Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამოფირობისა საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოს პირველ აღზე ეთერში ამერიკის ვაშინგტონიდან მიკროფონთან ნანა საჯაია მუშაობს. დონალდ ტრამპი პუერტო-რიკოში გაემგზავრა. ამერიკა კუბას დიპლომატიური პერსონალის შემცირებას მოსთხოვს. გარდაიცვალა ამერიკელი როკერი ტომ პეტი. ახლა მოკლედ იმის შესახებ, თუ რას მოისმენთ ჩვენს 15-წუთიან პროგრამაში. ლას-ვეგასში კვირასაღამოს მომხდარი მასობრივი მკვლელობისას დაღუპულთა და დაშავებულთა რიცხვი გაიზარდა. ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით გარდაცვლილია 59 და დაჭრილია 500-ზე მეტი ადამიანი. ბოლო 5 წლის განმავლობაში სირია ერაყის ტერიტორიაზე ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს რიგებში საქართველოს 28 მოქალაქე მოკლეს. ამ თემებზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას დღევანდელ გამოშვებაში, ახლა კი ახალი ამბების დროა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი დღეს სტიქიით უკიდურესად დაზარალებულ პუერტო-რიკოში ჩავიდა, რომელსაც სექტემბერში ზედიზედ 2 მეხუთე კატეგორიის ქარიშხალი დაატყდა თავს. ტრამპი შეხვდება პუერტო-რიკოს გუბერნატორს რიკარდო როსელოს, დასახმარებლად ჩასულ სამხედრო პერსონალს და ასევე ქარიშხლები თუ წყალდიდობები დაზარალებულ მოსახლეობას. შეერთებული შტატების ლიდერს პუერტო-რიკოში მომხდარ სტიქიურ უბედურებაზე დაგვიანებული რეაქციისთვის აკრიტიკებდნენ. შტორმიდან დაახლოებით 2 კვირის შემდეგ კუნძულის ნახევარ წყალი ჯერ კიდევ არ მიეწოდება. გუბერნატორ როსელოს თქმით, მას იმედი აქვს, რომ ოქტომბრის ბოლოსთვის დენი კუნძულის 25% მაინც ექნება. შეერთებული შტატები კუბის მთავრობას მოსთხოვს ან უბრძანებს ვაშინგტონში მდებარე კუბის საელჩოს თანამშრომლების რაოდენობა დრამატულად შეამციროს. ინფორმაციას მედიის საშუალებები თეთრი სახლის არაოფიციალურ წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებენ. Associated Press-ის ინფორმაციით, ამერიკა კუბას დიპლომატიური პერსონალის 60% შემცირებას მოსთხოვს. ერთი კვირას არ გასულა მას შემდეგ, რაც შეერთებულმა შტატებმა ჰავანაში საკუთარი დიპლომატიური მისიის პერსონალი შეკვეცა. მიზეზად კუბაში ამერიკელ დიპლომატებზე მომხდარი თავდასხმები დასახელდა. დღეს კატალონიაში საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა გზები დაკეტეს და მეტროს სადგურების პარალიზება მოახდინეს. დემონსტრატები ესპანეთის პოლიციის მიერ კვირას რეფერენდუმის ჩაშლას აპროტესტებდნენ. აქციების შემდეგ დახურულია ადგილობრივი ბიზნესები, სკოლები და სამედიცინო ობიექტები. პროტესტ შეუერთდა ტიტულოვანი საფეხბურთო კლუბი ბარსელონა და დაგეგმილი ღონისძიებები ერთი დღით გააუქმა. საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდმა AIFES-მა საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟვანიას 2017 წლის ჯო ბექსტერის სახელობის ჯილდო გადასცა. ჟვანიას ჯილდო ვაშინგტონში გამართულ საზეიმო ღონისძიებაზე გადაეცა. AIFES-ის პრეზიდენტმა ბილ სვინიმ ჟვანიას მიერ გაწეულ სამუშაოებს შთამბეჭდავი უწოდა. და ბოლოს, გარდაიცვალა ლეგენდარული ამერიკელი როკერი ტომ პეტი. მას ამერიკული როკის ლეგენდას უწოდებდნენ. ტომ პეტი ორშაბათ საღამოს გარდაიცვალა. გავრცელებული ინფორმაციით 76 წლის მუსიკოს მალიბუში საკუთარ სახლში ყოფნისას გული ცუდად გაუხდა და ის საავადმყოფოში გადაიყვანეს, სადაც ექიმებმა მისი ხსნა ვერ შეძლეს. რუნდებით პირდაპირ ეთერში. ლას-ვეგასში კვირასაღამოს მომხდარი მასობრივი მკვლელობისას დაღუპულთა და დაშავებულთა რიცხვი გაიზარდა. ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით გარდაცვლილია 59 და დაჭრილია 500-ზე მეტი ადამიანი. 64 წლის პენსიონერმა სტივენ პადოკმა სასტუმრო მანდალეი ბეის 32 სართულის ფანჯრიდან ქუჩის გადასწრივ მუსიკალურ ფესტივალზე შეკრებილი 22000-ზე მეტი ადამიანის მიმართულებით გახსნა ცეცხლი. რამდენიმე ასეული გასროლის შემდეგ მან სასტუმროს ნომერში თავი მოიკლა. ამერიკა დაღუპულებს გლოვობს, გამოძიება კი დანაშაულის მოტივებს იკვლევს. ჩემი კოლეგა ეკა მაღალდაძე მუშაობდა ამ თემაზე, ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. გამარჯობა ეკათ. რა ვიცით თავდამსხმელის შესახებ, ქონდა თუ არა მას კრიმინალური წარსული მანამ, სანამ ამ მასობრივ მკვლელობას ჩაიდენდა?
გამარჯობა ნანა, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებსაც. როგორც თქვი, პოლიციის ინფორმაციით თავდამსხმელი იყო 64 წლის პენსიონერი სტივენ პადოკი, რომელიც პენსიონერთა დასახლებაში საკუთარ სახლში ცხოვრობდა. მეგობარ ქალთან ერთად იყო განქორწინებული, არ ყავდა შვილები. ეს სახლი დაახლოებით 1 საათის სავალზე იყო ნევადა ლას-ვეგასის ცნობილი გასართობი ცენტრებიდან. პადოკის ძმა ამბობს, რომ მას აზარტული თამაშები იზიდავდა, ხშირად საკმაოდ დიდ თანხასაც იგებდა ხოლმე თუმცა მას პროფესიონალურ მოთამაშესაც უწოდებს, თუმცა ამბობს, რომ მას არანაირი სხვა კრიმინალური წარსული არ ქონია. იგივე სადასტურებს პოლიციის მონაცემებიც, პოლიციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ყველა შესაძლო მონაცემთა ბაზა შემოწმდა და მას არ აქვს არ ქონია არანაირი ამგვარი დანაშაული ჩადენილი, არ ყოფილა აქამდე ნასამართლები. ასევე არ იყო შემჩნეული არანაირ რელიგიურ თუ ექსტრემისტულ ჯგუფთან კავშირში, არ ქონდა ესეთი რადიკალური განცხადებები გაკეთებული არც პირად საუბრებში, არც სოციალურ მედიაში. თუმცა საინტერესოა ის იარაღის არსენალი, რომელიც პოლიციამ სასტუმროს ნომერში და ასევე მის საცხოვრებელ სახლში აღმოაჩინა. როდესაც პოლიცია შევიდა ნომერში, მან თავი მოიკლა, მის ნომერში იპოვეს 23 ცეცხლსასროლი იარაღი, ასევე ის მოწყობილობები, რომლებიც მას საშუალებას ადლებდა, რომ ნახევრად ავტომატურ იარაღი ავტომატურ იარაღად ექცია. ასევე მის საცხოვრებელ სახლში იპოვეს დაახლოებით 20-მდე ცეცხლსასროლი იარაღი, რამდენიმე ათასი ვაზნა და ასევე ის ქიმიური საშუალებები, რომლებიც ასაფეთქებელ საშუალებებად შეიძლებოდა გადაკეთებულიყო, ამიტომ ძალიან ბევრი ეჭვი არსებობს მის მიმართ. მისგან განსხვავებით საკმაოდ მდიდარი კრიმინალური წარსული ჰქონდა მის მამას, რომელიც 10 წლეულების წინ იძებნებოდა ბანკზე შეიარაღებული თავდასხმისთვის, ავტომობილის ძარცვისთვის. მან ტეხასის ციხიდანაც კი მოახერხა გაქცევა და წლების მანძილზე იძებნებოდა, თუმცა მოახდინა თუ არა. ყველაფერმა მასზე გავლენა ნაკლებს ავარაუდოა, რადგან მისი ძმაც ამბობს, რომ მას მათ ოჯახს ნაკლები კავშირი ჰქონდა მამასთან, ასე რომ გამოძიება გრძელდება.
დასტურდება თუ არა პადოკის კავშირი რომელიმე საერთაშორისო ორგანიზაციასთან?
შემთხვევაზე პასუხისგებლობა მეორე დღეს აიღო ეგრეთ წოდებულმა ისლამურმა სახელმწიფომ, თუმცა ამერიკის ძალოვანი უწყებები ამ ყველაფერს ძალიან სკეპტიკურად აფასებენ და მოსახლეობას წინასწარი დასკვნების გაკეთებისგან თავის შეკავებას ურჩევენ. ისლამური სახელმწიფო წლების განმავლობაში პასუხისგებლობას იღებდა იმ ქმედებებზე, რომლებთანაც მისი კავშირი რეალურად დასტურდებოდა კიდეც შემდეგ, თუმცა ბოლო პერიოდში ორი ისეთი შემთხვევა იყო, როდესაც დაჯგუფებამ აიღო პასუხისგებლობა მომხდარზე, მიუხედავად იმისა, რომ მათი კავშირი ამ შემთხვევებთან არ დადასტურებულა. ასეთი იყო მაგალითად მანილაში კაზინოში მომხდარი აფეთქება და შარლ დე გოლის აეროპორტში აფეთქების მცდელობა. ასე რომ გამოძიების ფედერალური ბიურო, ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტო აცხადებენ, რომ პადოკისა და ისლამისტური დაჯგუფების კავშირის არანაირი დამადასტურებელი ფაქტი არ არსებობს და ამიტომ ამაზე ფიქრი ჯერჯერობით ნაადრევი ადასკვნების გაკეთება.
პადოკის თავდასხმა უკვე აღიარეს თავდასხმად, რომელსაც ცეცხლსასროლი იარაღი ჩადენილ მასობრივ მკვლელობებს შორის ყველაზე დიდი მსხვერპლი მოყვა. შენ ამ თემაზე მუშაობდი და თუ შეგიძლია, რომ გაგვაცნო, როგორია სტატისტიკა?
ჩვენ გვაქვს სტატისტიკური მონაცემები, რომელიც დაახლოებით 1984 წლამდე რამდენიმე 10 წლეულის მონაცემებს ითვლის და მართლაც ეს იყო ამერიკის ისტორიაში მშვიდობიან პერიოდში, ცხადია, არ გულისხმობთ საომარ პერიოდს, მშვიდობიან ისტორიაში ცეცხლსასროლი იარაღით ჩადენილ მასობრივ მკვლელობებს შორის ყველაზე მსხვერპლიანი მკვლელობა. ამ ეტაპზე ამჯერად ვიცით, რომ არის დაღუპული, ამ შემთხვევაში გარდაცვლილი 59 ადამიანი. მანამდე ყველაზე ესეთი მსხვერპლიანი თავდასხმა იყო ერთი წლის წინ ორლანდოში მომხდარი თავდასხმა ღამის კლუბზე, რომლის შედეგადაც 59 ადამიანი დაიღუპა. და საინტერესოა 2015 წლის მონაცემები, რომლის განმავლობაშიც ყველაზე მეტი დანაშაული იქნა მიჩნეული მასობრივ მკვლელობად, ეს იყო 6 ასეთი დანაშაული მოხდა და საინტერესო, რომ ჯამში 6 ამ დანაშაულის გამო დაიღუპა 53 ადამიანი, რაც დაახლოებით იმაზე ნაკლებია, ვიდრე წელს ამ ერთი შემთხვევის შედეგად დაღუპულ ადამიანთა რიცხვი.
დიდი მადლობა. ეს ეკა მაღალდაძე იყო, მან ლას-ვეგასში მომხდარი თავდასხმა შეაჯამა.
ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო.
ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ბოლო 5 წლის განმავლობაში სირია ერაყის ტერიტორიაზე ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს რიგებში საქართველოს 28 მოქალაქე მოკლეს. ამჯერად 18 წლის მუსლიმ კუშტანაშვილი დაიღუპა. იგი ომალო საშუალო სკოლის 10 კლასელი იყო, როცა 11 კლასელ რამზან ბაღაკაშვილთან ერთად სირიაში გაიპარა. ბაღაკაშვილი 2016 წლის დეკემბერში მოკლეს, კუშტანაშვილი ოქტომბრის დასაწყისში. ამ თემაზე უფრო ვრცლად ჩვენი კორესპონდენტი ზაზა წულაძე ისაუბრებს თბილისიდან.
ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს რიგებში საქართველოს რიგით 28 მოქალაქე მოკლეს. 18 წლის მუსლიმ კუშტანაშვილი პანკისის ხეობის სოფელ დუმასტურში მცხოვრები ამინათ წინწალაშვილისა და გივი კუშტანაშვილის ოჯახში ერთადერთი შვილი იყო. ვაჟის დაღუპვის შესახებ ოჯახს სირიიდან გუშინ შეატყობინეს. მშობლებმა მუსლიმი ბოდოს 2015 წლის 2 აპრილს ნახეს. 10 კლასის მოსწავლე დედამ დილით ომალო საშუალო სკოლაში გააცილა. თუმცა არასრულწლოვანი თავის 18 წლის მეგობარ რამზან ბაღაკაშვილს თან ერთად სკოლის ნაცვლად თბილისის აეროპორტში აღმოჩნდა, იქედან სტამბოლში, თურქეთიდან კი სირიაში. საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით მესაზღვრე კონტროლი ორი ვალდებული იყო გადაემოწმებინა არსებობდა თუ არა მშობლების თანხმობა, რომ არასრულწლოვან კუშტანაშვილს ქვეყნის ტერიტორია დაეტოვებინა. შინაგან საქმე და სამინისტრომ გამოძიების შედეგად დაადგინა, რომ მესაზღვრე შეცდა და მას მხოლოდ სასტიკი საყვედური გამოუცხადა. ბიჭებიდან პირველი რამზან ბაღაკაშვილი დაიღუპა იგი სირიის ტერიტორიაზე 2016 წლის დეკემბერში მოკლეს. 10 თვის შემდეგ კი სირიიდან მუსლიმ კუშტანაშვილის გარდაცვალების ცნობაც მოვიდა. დუმასტურელი შენია იმედაშვილი ამბობს.
ამათ გაიგეს და ჩვენც მაგათა ღრიალი გავიგეთ, ჩავედით და დღეს გავიგეთო გვითხრა. ეშმაკობა არა ჰქონდა, ჭკვიანი იყო, კარგი იყო, მეზობლებშიც აი პატარა ცხო იყო, ძალიან კაი ბავშვი იყო.
ისლამური სახელმწიფოს რიგებში ომალო საშუალო სკოლის მოსწავლეების კუშტანაშვილისა და ბაღაკაშვილის გადაბირებისთვის 2016 წლის მარტიდან 14 წლიან საჯელს აიუბ ბორჯაშვილი იხდის. სოფელ ჯოყოლოს ყოფილმა იმამმა აღიარა, რომ ტერორისტული ორგანიზაციის ხალიფასთან ბაიათით, ანუ ფიცით იყო დაკავშირებული. გამოძიების ინფორმაციით აიუბ ბორჯაშვილი ისლამის ტერორისტებს უცხოეთის ქვეყნებში რამდენჯერმე შეხვდა, მათ შორის ავღანეთსა და სირიაში. 2014 წელს სირიაში მისი ბოლო ვიზიტისას თარხან ბათირაშვილმა იგი პანკისის ჯამაათის იმამად დანიშნა და რეკრუტების გადაბირება დაავალა. აიუბ ბორჯაშვილის წინააღმდეგ პროკურატურამ გამოიყენა მისი თანასოფლელის ვაჰაბიტი გიორგი ბორჯაშვილის ჩვენება, რომ ომალო სკოლის 9 და 11 კლასელებს, კუშტანაშვილსა და ბაღაკაშვილს პირადობის მოწმობების აღებასა და ავიაბილეთების შეცენაში სწორედ აიუბ ბორჯაშვილის დავალებით დაეხმარა. ომალო საშუალო სკოლაში კუშტანაშვილისა და ბაღაკაშვილის მასწავლებელი, რომელმაც ვინაობის გამხელა არისრუ, ამბობს, რომ ორივე ძალიან კარგი მოსწავლე იყო და დაუჯერებელია, რომ სიცოცხლე ასე უაზროდ და ტრაგიკულად დაასრულეს.
სწავლის მხრივაც კარგი იყო, ყოფაქცევის მხრითაც, ესე მისაბაძი მოსწავლე იყო, ბავშვი იყო. მეორე ბავშვიც, როგორი ბავშვიც ის იყო, ისეთი კარგი სწავლის მხრივ კარგი არ იყო, მაგრამ იყო ძალიან კარგი ისიც. ზრდილობიანიც იყო, შეგნებულიც იყო. საერთოდ იმ მხრივ არ შეგვიმჩნევია თუ მაგათ მიდრეკილება ჰქონდათ.
2017 წლის აგვისტოს ბოლოს ბანკისის სოფელ ომალოში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სირიაში ალბარა ბანკისა წოდებული 31 წლის ლევან ტოხოსაშვილი ოჯახთან, 26 წლის ფეხმძიმე მეუღლე ლელა გაურგაშვილთან და სამშვილთან ერთად დაბომბვის დროს დაიღუპა. ტოხოსაშვილი სირიაში 2015 წელს წავიდა და მალევე ლატაკის ჯამაათის ლიდერად იქცა, თუმცა 2016 წლიდან ისლამური სახელმწიფოს ტერორისტებს შეუერთდა. ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ ომალოში ქისტური ტრადიციისამებრ სამძიმრის მისაღებად ტოხოსაშვილმა ჭიშკარი გააღეს. თუმცა რამდენიმე დღის შემდეგ მშობლებმა, რომლებმაც შვილი რძალი და შვილიშვილები გამოიგლოვეს, ახალი ცნობა მიიღეს, რომ ისინი ცოცხლები არიან. ზაზა წულაძე, ამერიკის ხმა, თბილისი.
დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოში გაწევრიანებული საქართველოს მოქალაქეების შესახებ ამ სიუჟეტით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა მთავრდება. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ნახვა შეგიძლიათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე, ტელეკომპანიების მაესტროს, ტვ1-ის და აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო გამოშვებებში. ასევე შეგიძლიათ გვესტუმროთ ჩვენს ვებგვერდზე, შემდეგ მისამართზე www.amerikishma.com. ვაშინგტონის სტუდიაში ნანა საჯაია და ეკა მაღალდაძე მუშაობდნენ. პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი ნიკა ჭავჭანიძე, ხმის რეჟისორი კი სკიპი გახლდათ. ორ საათში ჩვენ კვლავ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დროებით. Love is feeling love is wanting to be loved. Love is touch. Touch is love.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.